Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vjues, do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Bisedime për dy tema të vështira midis Kosovës dhe Serbisë sot në Bruksel. Mungesa e trajnimit çojnë në një numër të lartë të punonjësve shëndetësor në Kosovë të infektuar me koronavirus. Arrestime masive në protestat kundër regjimit në Bielorusi. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruksel zhvillohet sot një rreth i ri i bisedimeve midis kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell, i cili e ndërmjetëson dialogun, paralajmëroi bisedime për dy çështje të vështira. Për hollësitë nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë në nivelin më të lartë, të përfaqësuara nga kryeministri Hoti dhe presidenti Serbisë Vučić, janë duke zhvilluar takimet në kuadër të dialogut në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Këto takime vinë pas dy ditësh bisedimesh në nivel të ekspertëve, ku ishin shqyrtuar çështjet që kanë të bëjnë me të zhvendosurit, të zhdukurit dhe bashkëpunimin ekonomik. Ndërsa sot, siç ka paralajmëruar edhe përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, pritet të hapen edhe tema të reja. Borrell së pari ka pasur takim me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti, pastaj me atë të Serbisë Aleksandar Vučić për të vazhduar më vonë takimin e përbashkët të trepalësh. Borrell në një deklaratë e cila është përndarë nga zyra e tij, ka paralajmëruar se sot në rend të dite do të jenë dy çështja që ai ka quajtur të ndjeshme, por shumë të rëndësishme, më saktësisht çështjet e kërkesave pronësore financiare të palëve, si dhe aranxhimet për komunitetet jo shumicë në Kosovë. Bisedimet nuk janë gjithmonë të lehta, prandaj un jam shumë i lumtur të shoh përkushtim dhe respekt nga të dyja palët. Mirpres faktin se ata e konfirmuan këtë në një deklaratë të përbashkët, ku u shprehen se kanë si prioritet të lartë integrimin në BE dhe vazhdimin e punës në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, ka thënë Borrell. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, ka thënë po ashtu se është natyrshme që qëndrimet e palëve të jenë të ndryshme, por se ata kanë ardhur këtu për të gjetur gjërat e përbashkëta dhe që të punojnë drejt normalizimit gjithëpërfshirës të raporteve të tyre, duke u përballur me të gjitha çështjet e hapura. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri ka paralajmëruar se në takimin e sotëm do të diskutohet për dy çështje që ai ka quajtur të rëndësishme: aranxhimet për komunitetet jo shumicë dhe zgjidhjen e kërkesave të ndërsjella financiare dhe pronësore. Burimet në BE pohojnë se me fjalën aranxhimet për komunitetet jo shumicë mendohet edhe në zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, mirëpo kjo nuk është konfirmuar nga pala e Kosovës. Të dyja këto tema janë shumë sensitive dhe shumë të rëndësishme për raportet e ardhshme mes Kosovës dhe Serbisë dhe për jetën e përditshme të njerëzve, ka thënë Borrell, duke menduar në temat që janë në rend dite gjatë ditës së sotme. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë mbi 1300 profesionistë shëndetësor janë sëmurë me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Ky numër konsiderohet i lartë nga vetë stafi mjekësor, ndërsa një nga arsyet e infektimit duhet të ketë qenë mos trajnimi për masat kundër infektimit. Kronika Ariana Kasapollit.
Sabria Ameti është krye infermiere në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinikë universitare të Kosovës. Ajo është infektuar me koronavirusin e ri në vendin e saj të punës. Në klinikën ku ajo punon ka trajtuar fushnje me COVID-19, si dhe ka pasur kontakte edhe me njësi të tjera ku janë trajtuar të infektuarit me koronavirus. Ndonë se thot se me aq një hurisa ka pasur është munduar të mbrohet, ajo ka rezultuar pozitiv në testin e kryer nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
I kanë majtë shumica kolegive, kanë majtë trajnimin, qysh do të më vesh, qysh do të me zhvesh teshat, qysh do të me vepru ndaj pacientit, gjitha.
E qysh do të me vepru ndaj pacientit?
Normalisht, do të më vesh me tesha, me mask, me atë përfarsën, me doza sterile, dypar doza sterile, me tesha, me të gjitha, edhe normalisht të mjë dhonë terapia, të gjitha që ka ka nevoj.
Ky në fakt ka qenë trajnimi i vetëm që stafi shëndetësor në Kosovë ka mbajtur se si duhet mbrohen nga infekcioni me COVID-19 që përfshiu botën. Në Kosovë janë infektuar me koronavirusin e rije që shkakton sëmundjen e COVID-19 539 mjek, 867 infermier dhe 39 farmacist. Brenda sistemit shëndetësor, thuaj se të gjithë mjekët e infermierët kanë trajtuar pacientët COVID pozitiv. Numri të infektuarve në mesin e personelit shëndetësor po cilësohet të jetë i lartë si pas profesionistëve shëndetësor dhe se një nga arsyet është edhe mungesa adekuate e trajnimit të vetë mjekve infermierve për të përballur me pandemin. Pleura Cidiu, kryetari Odës së mjekve, i tha Radios Evropa e Lirë se ka pasur ankesa nga stafi shëndetësor për mos trajnim dhe se siç thot ai, kjo është edhe njëra nga arsyet e numrit të madh të infektuarve.
Në vërtetë është diskutuar që nga fillimi domunjohet e para të pandemisë, e di që do të është bërë përpjekje për një trajnim, për sa ka arritë të realizohet ashtu si duhet, do të thënë për dëshiron, nuk ka pas një trajnim, të veçantë ka pas shumë ankesa, do të thotë nga personelin shëndetësor prej klinikave të cilat nuk janë të specializuara.
Nga Federata Sindikale e Shëndetësisë thonë se në fillim të pandemisë është menduar se ekziston fronti i parë i luftimit të koronavirusit të ri, por me kalimin e kohës e vërteta doli se i gjithë stafi shëndetësor ka pasur kontakte me të infektuar, qoftë me ata asimptomatik apo edhe duke i trajtuar ata me simptome. Blerim Syla, kryetari kësaj sindikate, tha se kanë kërkuar dhe e kanë parë të domosdoshëm trajnimin se si të reagojnë gjatë kohës së pandemisë, pasi siç thotë ai ka qenë virus i panjohur.
Të gjithë punëtorët shëndetësor kanë mutuar takuar një ditë po një ditë me të gjithë me të infektuarët, sepse ju keni ndi vazhdimisht që janë 80% asimptomatik. Unë nuk e shoh këtu problemin se ata i kanë shkuar në vende ku kanë infektive dhe pulmologji dhe tjera. Mirë po thjesht popullota ka qenë që ka qenë, pa informune, jenë shumë masat, andoj duke orë dhe duke kërku vizita për natyrat e ndryshme edhe kanë infektu sotin.
Por ushtruesi i detyrës së drejtorit në qendrën klinike universitare të Kosovës, Valbon Krasniqi, një herë është mjek infektolog, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se mjekët dhe infermierët që ju kanë ardhur në ndihmë klinikës infektive për trajtimin e pacientëve COVID-pozitiv, kanë qenë asistent të stafit të kësaj klinike. Ai më pas shtoi se nuk ka pasur trajnim specifik për pandemin me COVID-19, por që Kosova çdo vit ballafaqohet me sëmundje ngjitse, dhe se tashmë stafi mjekësor është i trajnuar për këto sëmundje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Bielorusi kanë vazhduar protestat kundër regjimit për të katërtën fundjavë me radhë. Policia tha se ka arrestuar qindra protestues, ndërsa ministri i punëve të brendshme i mbrojti veprimet e forcave të sigurisë. Holësit në vazhdim. Policia në Bielorusi arrestoi 633 persona në protestat e së dielës në këtë vend, njoftoi të hënën Ministria Bieloruse e Punëve të Brendshme. Protestat kundër regjimit të Aleksandr Lukashenkës u mbajtën në Minsk dhe qytete të tjera për të katërtën fundjavë me radhë. Dhjetra mijëra njerëz e sfiduan praninë e madhe të forcave të sigurisë për të kërkuar dorëheqjen e presidentit. Lukashenka mban pushtetin Bielorus qysh në vitin 1994. Ai është rizgjedhur president muajin e kaluar, por sipas opozitës zgjedhjet janë manipuluar. Protestuesit, aktivistët e të drejtave të njeriut dhe vëzhguesit thonë se policia po i shtyp brutalisht marshimet paqësore. Dëshmitarët i thanë agjencisë ruse të lajmeve Interfax se arrestimet në Minsk kanë nisur pasi kanë mbaruar tubimi dhe njerëzit kanë nisur të shpërndahen. Disa pamje të shpërndara në internet kanë treguar njerëz të veshur me të zeza duke rrahur protestuesit me shkopenjë. Ministri i Punëve të Brendshme Yuri Karajev i mbrojti veprimet e forcave të sigurisë. Flasin për brutalitetin e policisë bieloruse dhe unë dua ta them këtë: nuk ka asnjë policë më njerëzor, më të përmbajtur dhe me kokë më të ftohtë në asnjë vend të botës, tha Karajev. Një protestuese në Minsk, e cila u identifikua vetëm si Ludmila, i tha BBC se demonstruesit nuk do të pengohen nga forcat e sigurisë. Ne përfundimisht nuk jemi gati të kthehemi në jetën që kemi pasur për shumë vite, tha ajo. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell përsëriti thirrjen e tij për dialog kombëtar gjithëpërfshirës. Të premten udhëheqësja e opozitës bieloruse Svetlana Tihanovskaja, e cila është strehuar në Lituani, kërkojnë nga Kombet e Bashkuara që të ndihmojnë në ndalimin e shtypjes së protestuesve nga autoritetet. Tihanovskaja, 37 vjeçe, përfaqësoi opozitën kryesore të Lukashenkës në zgjedhje. Ajo hyri në garën presidenciale pasi burri i saj Sergej Tihanovski dhe një kandidat tjetër u burgosën. Tihanovskaja tha se kërkon të jepet fund dhunës policore, të lirohen të gjithë të burgosurit politik dhe të mbahen zgjedhjet të lira dhe të ndeshme. Raportuesja e posaçme e Kombeve të Bashkuara për Bielorusin, Ana Ismarin, tha se rizgjedhja Lukashenkës president është manipuluar plotësisht dhe se votat e njerëzve janë vjedhur. Marin e akuzoi policinë bieloruse për torturë. Lukashenka e ka mohuar të gjitha akuzat për manipulim të votave. Ai ka fajsuar disa vende të Bashkimit Evropian, sidomos Poloninë dhe Lituaninë, për përpjekje për të detyruar ndryshimin e regjimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
India regjistroi mbi 90.000 raste të reja me koronavirus në 24 orët e fundit, të cilat e ngritën totalin e tyre në mbi 4.2 milion. Me këtë shifër, India të i kaloi Brazilin dhe u bë vendi i dytë me i prekur nga koronavirusi pas Shteteve të Bashkuara. Për nga numri i viktimave, India është e treta pas SBA-s dhe Brazilit me mbi 71.000 të vdekur. Rritja e numrit të rasteve vjen derisa qeveria vazhdon të heqë masa të kufizimit në përpjekje për të nxitur ekonominë, e cila ka humbur miliona vende pune qysh në muajin mars kur ka nisur pandemia. Ekonomia e Indisë është kurrur për 23.9% në çerekun e dytë të këtij viti. Australia tha se do të siguroj afro 85 milion doza të vaksinës për koronavirus nëse dy provat të saj rezultojnë të suksesshme. Kryeministri Scott Morrison tha se vendi i tij ka arritur dy marrëveshje për doza pa pagesë që do të jepeshin në vitin 2021 nëse miratohen për përdorim. Ai tha se 25 milion njerëzit e Australisë do të mund të nisin vaksinimin në janar, por shtoi se nuk ka garanci për këtë. Njëra vaksinë është nga Universiteti Oxford dhe kompania farmaceutike AstraZeneca, ndërsa tjetra është lokale nga Universiteti Queensland. E para është në fazën e tretë dhe e të fundit të testimit, e dyta është në fazën e parë. Lojrat olimpike në Tokyo do të mbahen vitin e ardhshëm me apo pa COVID-19, tha nën presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar John Coates. Ai konfirmoi për agjencinë e lajmeve AFP se olimpiada do të nisë më 23 korrik 2021. Ajo ka qenë paraqitur të nisë në korrik të 2020-s, por është shtyrë për shkak të pandemisë COVID-19. Coates tha se tema lojrave fillimisht ka qenë lojrat e rindërtimit pas shkatrimit nga tsunami, duke i referuar kështu një tsunami shkatrues që goditi Japoninë në vitin 2011, por, shtoj ai, tema e tyre tani do tjetë lojrat që mposhtën COVID-19, drita në fund të tunelit. Tenisti serb Novak Djokovic kërkoi falje pasi goditi një gjyqtare me top në turneun US Open, duke thënë se i vjen jashtëzakonisht keq. Tenisti numër 1 në botë u diskualifikua në rrethin e 4 të ndeshjes me spanjollin Pablo Careno Busta për shkak të incidentit. E gjithë kjo situatë më ka lënë vërtet të trishtuar dhe bosh, tha Djokovic përmes një postimi në Instagram. Më vjen jashtëzakonisht keq që i kam shkaktuar stres të tillë gjyqtarës, shtoi ai. Gjyqtarja, e cila u godit në fyt në një moment të zemrimit të Djokovicit, është në gjendje të mirë shëndetësore. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se për më shumë lajme mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit na përcjellni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.